Svo nýr í Svalbard sem pressetrið var sáu þar einhverja konu sem það þekktu sem þar var og hérna og var þá að munni vísa mína gana glennir sig út um alla kirkju ekki nægir henni það heldur út í þingurs þetta var sáu heima frá sér hana og þetta ákveðlega merkilega þyrkisefni ætlulega.
Hvað getur þessar systur þarna í Brekknakoti?
Maríu og Jóhanna hétu þær
Var allt svona sem þeir ortu? Var allt svona sem þeir ortu?
Ja, það var svona allavega eldi.
Er sjá melan, hvað þú gæfa það?
Jú, það sá við hérna. Það sá við...
Eða gestur?
Bróður þeirra sem Björn sétt, sá hann labbanir á mela sem hann tilherir garði. Garði og nær Hermundarfelli og nær garði og þá og hérna þá orti þær bjössir að bara bæjarleið mæti gesti á melunum bara fyrir yksna kú þangað sem einn gestur fór Nöðskapu þeirra var svona þessari gráðu.
Já, já. Þeim var aldrei tekist að koma saman svona rétt kveðin í vísum.
Já, það er alltaf.